Sonra Aynes televiziyası və radiosun fəaliyyəti bərpa edilib.
Niyaz bəy, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Bu ildə Qarabağ münaqişəsinin həllində mühüm irəliləyiş olmadı. Bundan başqa ölkədə islahatların çox ləng getdiyi haqda fikirlər var. Ancaq son illər olduğu kimi Azərbaycanda müəyyən iqtisadi inkişaf müşahidə edilir. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Adətən Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində pesimist əhval ruhiyə olur. Hakimiyyət isə seçkidən qalib çıxdığından bir növ çox güclü olur. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu il sizcə Azərbaycanın hansı sahədə uğurları oldu? Hansı sahədə siz ölkədə ciddi uğursuzluq müşahidə elədiniz?
Sözsüz mənə çətindir reallığımızla bağlı diferent qurmaq. Birincisi ona görə ki, bizim psixologiyamız belədir ki, çox belə öyəndə yaltaq kimi görünürsən və s. Yəni, reallığımızın xəstəliyi ondan ibarətdir. Amma eyni zamanda radikal mənfi yanaşma da istəməzdim, mənim üçün xarakteri olsun. Mən belə deyərdim ki, bu il Azərbaycan, yəni ki, biabr olmadı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin əslən baxsan, dünya siyasi mədəniyyəti, demokratiya üçün biabrçılıqları çoxdur, amma bizim bir biabrçılarımızın sayı çoxalmadı.
Siz ümumiyyətlə biabrçılıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, insan haqlarından bağlı, demokratiyadan bağlı. İqtisadi, yəni Azərbaycan əslən baxsan, məkanı pul qıtlığında deyil.
Yəni, pulları gəlir ölkəyə?
Heç onu mən həmişə belə deyirəm. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyalı bir milyoner varsa, o milyoner dəlləyinə üzünü qıstıranda, yəni bilim, 2000 yox, tutaq ki, 5000 verirsə, 10000 verirsə, o dəllək də gedir haradasa, təbii ustaya verir, evinə nəsə parket düzəltdirirsə, beləliklə ki, sanki müəyyən bir iqtisadi canlanma olur, cəmat dolanır. Amma bəs nəyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən bağlı narazıdır? Bu təkcə ona bağlıdır ki, narazılıq bizim psixi xəstəliyimizdir. Mentalit xəstəliyimizdir. Son neçə Sovet dövründən yenəcən. Azərbaycan insanını xarakterizləyən məsələ onun narazılığıdır, şikayətlənməsidir. Bu yaxınlara Vaqif İbrahimoğlu bir yazısını oxudum Xəzri jurnalında ki, axırı bu ki, dostlar, mənə gəlində mən şikayətlənmək, siyasətdən şikayətlənmək, iqtisadiyyatdan şikayətlənmək vs. Azərbaycanda şikayətli danışmaq ağıl danışmağın sinonimi çevrilibdir. Müxalifət də müəyyən mənada öz şikayətçilik tonunda nə yeni olsa da, hər halda Azərbaycan mentaliteti bu mənfi cəhətinin elədir ki, ondan bir unison əmələ gətirir. Və nə demək istəyirəm mən? Təkcə şəkiliyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən narazı deyil. Yəqin insanlar intuitiv seçirlər ki, bu 94-ə baxanda dolanışın yaxşı olması, bu sağlam yaxşı deyil bu. Bu nəsə, yəni sağlam iqtisadiyyat deyil bu. Biz gücülərdən və s.dən iqtisadi bağlı çəkik sanki yaxşıyıq. Amma ki, yəqin ciddi iqtisadi parametrləri qoysan, görəcək ki, bizim biabırçılığımız, mən dediyim kimi, var. İntihası 2005-ə baxanda biabırçılıq mən belə hesab edəmirəm ki, artıbdır. Nə varsa odur, o da bir qəribətdir, artıla bilərdi.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Niyazi müəllim, mən əvvəlcə sizdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirəm. Bu ziyalıları hakimiyyətlə cəmiyyət arasında bir azon qatına bənzədirlər. Sizə necə gəlir? Bu azon qatının vəziyyəti necədir? Hal-hazırda ötən iki il nə göstərdi? Bu qatdan nəsə qalıb yoxsa qalmayıb?
Buyurun, Niyazi bəy.
Ciddi sual, amma bu sualla bağlı mən dəfələr demişəm ki, Azərbaycanda bu ziyalı bifi ki var, anormal şeydir bu. Yəni, Azərbaycanda ziyalılarla bağlı, yəni təbəqədən əxlaqı gözləmək, mənəviyyat gözləmək düzgün deyil. Hətta orduda ki, o zabitlərin şərəf kodeksi var ha. Orda biz başqa sistemdir. Çünki orada da, siz bilirsiniz ki, orada elə bir sistemdir ki, orada sən cəza kimi qabaq sən salırlar. Yəni, orada sən əmrə tabi olmasan və s. Orada şərəf kodeksi məsələsinə əməl etmək xeyli asandır. Ən azı etməyəndə sən deyək ki, sən özünü öldürməlisən. Hətta Sovet dövründə də mənim eşitimi görə bəzi generallar özlərini şərif kodekslərini pozmağa məcbur olur, özlərini öldürürdülər. Hətta yuxarıdan da siyasi bir oda deyirdilər ki, məsələn, Eyhan Muradov gedir, özü öldü gidən. Amma ziyalılarla bağlı şərif kodeksi işlənmir əslində baxsan. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin 19-cu əsrdən rusların təsiri altında deməli yüklədiyi bir məsələdir ki, çünki inteligent nə deməkdir inteligent? Bunu Rəhman Bədalov mən iki dəfə oxudum. İnteligent odur ki, ağıllı və əxlaqlı adam. Hərçənd biz yaxşı bilirik ki, ağıllı olmaq əxlaqı yətir çıxarmır avtomatik olaraq. Onda bütün əxlaq professorları yüksək əxlaq müəllimləri, əxlaq adamları olardılar. İndi onun üçün də Azərbaycan ziyalılarından siz dediniz o azon olmağı ummaq, tələb etmək və olmayanda da hisslənmək, mən bunu yanlış sayıram. Ayrı-ayrı insanlar o missiyanı yerinə yetirə bilərlər. O da çox çətin bir məsələdir və Azərbaycanda o missiyası olan, missiyanı yerinə yetirmiş adamların sayı tarixin elə çox olmayıbdır.
Sizcə bu il azaldı, çoxaldı elə insanların sayı?
Bu illəri deyən mənim azaldı, çoxalmayıbdır. Çoxalmayıbdır. Yəni, əslindən baxsan, amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda mənəviyyat böhranı böyük uğurla bu ildə davam elədi. Yəni ki, əhəmiyyətlə mənəviyyatın bu dünyadan özünə dəstək qazanması çətin məsələdir. Onun üçün də Dostoyevski deyir ki, əgər Allah yoxsunmu, hər şey eləmək olar. Onun üçün dinin əhəmiyyəti var ki, din yeganə dəstəkdir ki, insanların mənəviyyatına deməli dayaq olur. Amma iş burasındadır ki, orada da mürəkkəb məsələ var da. Adam var ki, Allaha inanır, amma o Allahı özünə oxşadır. Onun üçün də orada heç dayaq da olmur mənəviyyata.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Niyazi müəllim, mən söhbətinizi bayaq əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Bu iqtisadiyyata toxundunuz, yəni qısa olaraq. Yəni mən bilmək istəyirəm, bu məlum olduğu kimi qarşıya qoyulan proqnozlar, yəni qarşıya qoyulan vəzifələr reallıqda öz əksini tapdı 2006-cı ildə iqtisadi məsələlərlə bağlı. Yəni bunu biz demirik, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu təsdiqləyir, Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım faizini onlar təsdiqləyirlər, yəni bütün dünyada liderdir. Yəni bunlar qarşıya qoyulan vəzifələrin tam yerinə yetirilməsi, bunlar bizim uğurlarımız deyilmi?
Buyurun Niyazi bəy. Mən demədim ki, uğursuz cəmiyyət. İş burasındadır ki, yəni iqtisadi baxımdan. Amma ki, mədəni dünyanın iqtisadiyyatının parametrləri var. Misal üçün, orada korrupsiya məsələsi var. Həmən ki, dediyim beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan korrupsiyanın çox yüksək olmasını deyirlər. Korrupsiya yüksək olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatla bağlı uğur məsələsi dırnaq da yazıla bilər. Düz orada da fərqlər var. Misal üçün, deməli, Yeni Zelandiyada bir nəfər fəhləm intervyusunda demişdi ki, ikisi də müsəlman ölkəsidir. Nigeriyada, İndoneziyada müsəlman ölkəsidir. İkisində də rüşvət var. Amma İndoneziyada rüşvət mexanizmi əsasında körpünü tipmək olur. Nigeriyada ancaq yarısını tipmək olur. Sonra tipmək mümkündür. İndi Azərbaycan, misal üçün, yəqin ki, elə bir ölkədir ki, burada korrupsiya əsasında körpünün yarısından bu tərəfə gəlmək olur. Amma ki, hər halda İndoneziyanın İqtisadiyyatı hara, korrupsiyası olmayan. İndi korrupsiya düz söhbəti çox şeylənmiş söhbətdir. Adam da bezdiribdir. Amma ondan başqa yoxdur. Korrupsiyanı geniş götürmüyorlar. Korrupsiya nə deməkdir? Tenderin olması deməkdir. Təkcə korrupsiya rüşvət deyir ki, normal tender olmur, normal yarış olmur və monopoliya məsələləri və s. Hamısı Azərbaycan xarakterikdir. Amma ki, bəyəqlər dediyim kimi, Azərbaycanda çolub orta pullar fırlanır, həmin ki, korrupsiyanın əsasında və neft pulları yəqin ki, var. Hər halda o pullar işləməlidir də. Yəni ki, məsələn, mebel sektorları açılır. Pəncərə sektorları açılır, ustalar briqadası yaranır. Bu mənada siz dediyiniz uğurlar var. Amma Azərbaycanın misalını götürəndə ki, potensialını götürəndə yəqin ki, o uğurlar çox zəifdir. Çünki biz deyə bilərik ki, Azərbaycanın bu dediyiniz uğurlar var. Bu uğurlar Azərbaycanda, Almaniyada olacaq o iqtisadi möcüzənin və ya deməli şərq pərəngləri deyirlər də, orada o iqtisadi möcüzələrin başlanğıcı. Biz deyə bilərik bunu. Bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyə bilmərəm.
Üzr istəyirəm.
Problem yoxdur.
Maaşların, pensiyaların qalxması, yəni bunun korrupsiyaya dəxli var.
Yox, maaşların birincisi,
yəni bu da bizim iqtisadi yüksəlişimizdən xəbər verir.
Yüksəliş biz necədir? Bu artan maaşlar var, xüsusilə söhbət gedir məsələn təhsil sahəsində. O nədir o? O, həyatın keyfiyyətini necə dəyişdirə bilər ki, əgər bu adam onunla bərabər işığa falan görə verməlidir və avtobusa falan görə verməlidir.
Qiymətlər də qalxıb, hə?
Qiymətlər qalxıbdır. Mən əsas, mən xaşır bir şey deyək də, mən gedə qəbul edirəm. Qəbul edirəm ki, Azərbaycanda intensiv iqtisadi həyat var. Takatok hər yeri tikirlər və s. Hamı evdə təmir iş aparır, bu adamlar bu. Bu deməkdir bu. Dəllərlər müştəriləri var, dərzlərin müştəriləri var, mağazinləri alır və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz bilirik ki, iqtisadi deməli, möcüzələr olan ölkələr biz bilirik hansı ölkələrdir. Uzaq şərqdə, Taylanddan tutmuş İndoneziya özünəcən və başqa yerləri bilirik. Azərbaycanın ilki vəziyyəti biz deyəmərik ki, o başlanğıcdakı 5 ildən sonra o nəticəni verəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Niyazi müəllim, siz bilən cəmiyyət hansı halda daha sağlam durumda olur? Dəyişikliklər gözlədiyi halda yoxsa mövcud vəziyyətin qorunub saxlanmaq istədiyini halda. Yəni, dəyişikliklər həmişə lazımdırmı? Yəni, bu dəyişikliklər olmaq istəyən özü nə dərəcə sağlam bir durumdur?
Buyurun, Niyazi bəy.
Birincisi, mən sizə düzün deyim ki, mənim formulam budur ki, bütün cəmiyyətlər, bir ədə o primitiv cəmiyyətlərin çıxmaq şərtindir. Primitiv cəmiyyətlərə primitiv sağlamlıq var. O müəyyən bir sağlamlıq olur. Görürsən, başlanğıcda olur, bir kər kimi olur. Hə? Amma vəziyyət dəyişəndə də immun sistemi o saat sürətlə dağılır və o saatda ölür. Mənim fikrimə görə demokratiya xəstə cəmiyyətdir. İndi bizim cəmiyyətdə demokratiya cəmiyyət adlanma olmaz, amma oxşayan bir şeydir. Yəni müasir cəmiyyətdə xəstə cəmiyyətlərdir. Sadəcə elə cəmiyyətlər var ki, onlar özlərinə diaqnoz qoyub özlərini düzəldirlər, özlərini deməli müalicəyə məşğullar. Bax demokratiyanın fərqi o biri cəmiyyətlərin hətta SSR-dən fərqli ibarətdir ki, orada həmişə özlərinə diaqnoz qoyurlar və müalicə edirlər. Elə cəmiyyətlər var ki, xəstəlikdən və xəstəliyin xəbəri yoxdur. Bizim cəmiyyətimiz əslən baxsan, yaxşı olardı, insin dediniz, sağlam sözü işləsə, sağlam olardı, özü-özünü diaqnoz qoyub müalicə edən cəmiyyət olur. Azərbaycan o cəmiyyətdir. Dünyanın çox yeri o cəmiyyətdir. Onun üçün də bizim bəlamız o dəyişiklik məsələsində deyil. Dəyişkən cəmiyyətin öz əsəbiliyi olur, sözsüz. Dəyişkən cəmiyyətdə müəyyən bir qızdırma olur. sözsüz. Amma ki, bizim əsas problemimiz mənə belə gəlir ki, gəlir odur ki, bizim cəmiyyət öz-özünü müalicə eləyə, öz-özünün dərdini tapan cəmiyyət deyil.
Rəşad bəy, sualınız var. Vəziyyətdən çıxış yolunu yazıb, mənim siz nədə görürsünüz?
Buyurun.
Valla, mən düzü bilirəm ki, islahat inşətin bir məsələdir. Və mən bilirəm ki, fəlsəfədən gelib, filan kitabları oxuyub gəlib, ədəbazlıqla deyən ki, mən prezidentin müşaviri olum, nəmli olum. Və islahat aparım, hamısı çox vaxtı necə boş bir şeyə çevirdi. Onu mən bilirəm. Onun üçün mənim ideyam yoxdur ki, sizin sualınıza yaxşı cavab verim. Amma mən bir dənə şey hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu dəqiqə seçki mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Yəni ki, seçkili saxtakarlıq imkan daxilində az olsun və adamlar da seçkiyə gitsinlər. Çox istəyirəm ki, indiki elə... Hətta yəni çox istəyirəm yox. Hətta indiki hakimiyyət, yəni İlham Əliyevin etdiyi komanda qələbə çalsın. Mən istəyirəm ki, bu qələbəni çalsınlar. Necə deyirlər, yaxşı təbliğat aparmaqla, pulları yaxşı təbliğata xərcləməklə. O cür olsun nəinki saxtakarlıq.
Siz başqa problemlərin həllinə də açarı seçkilər məsələsində görürsünüzsə, demokratik.
Yəni sözsüz iş başındadır ki, o, burada ən çətin məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ belə deyir ki, o ip ki var, o dolaşıq iplər var. Bir ucuna yapışıb dartanını hamısı qaldırasan. Sözsüz dairəvi şey var. O seçkin olması üçün müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Çünki seçkini pozanda gəlib müstəqil məhkəməyə verəsən və məhkəmədə qələbə çalarsan. Müstəqil məhkəmə yoxdursa, o seçkini deməli ancaq keçirə bilər. Kim keçirə bilər? Prezident.
Mövcud
prezident.
Hə,
onun iradəsi ilə, mövcud prezident öz iradəsi ilə, öz deməli vuran əli ilə, necə deyirlər, öz cəza zəhmi ilə o keçirə bilər. O da son nadir hallarda əslində tarixdə olur. Onun üçün də belə çıxır ki, əlacı seçkiləri görəndən sən sonra fikir deməyə məcbursan ki, gələ yetişməlidir. Nə yetişməlidir? Məhkəmələr dəyişməlidir. Nə bilim, azad mətbuat olmalıdır, bizə kimi yox, azad mətbuat olmalıdır və s. və s.
Yeri gəlmişkən, Niyazi bəy, söz azadlığını necə dəyərləndirirsiniz 2006-cı ildə? Yəni, mətbuat sahəsində geriləmə oldu, yoxsa müəyyən inkişaf oldu?
Əvvəlki formulu ilə desək, çox bir abur olmadıq. Yəni ki,
2005-dən fərqli olaraq 2006-cı ildə jurnalist öldürülmədi. Belə demək olar.
Sözsüz mətbuatın hiss olunur ki, daha böyük problemlər 2006-cı ildə var. Və mətbuatla daha familiar, pardonsuz hərəkətlər oldu. Yəni, əvvəllər belə ehtiyat olunurdu. Azadlığın çıxarılması, redaksiyasının əlinə alınması, Quranın alınması, ailəsində bağlı olan əhvalatlar, bunlar hamısı, yəni əvvəllər bu cür olmurdu. Əvvəllər belə hərəkətlər siyasi partiyaların bağlı edilirdi. İndi edildi, amma ümid edirəm ki, dayanacaq bundan.
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, artıq partiyalar susturulub, indi mətbuata keçirilir, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Mən biraz qeyri-standart səbəb deyəcəm.
Buyurun.
Bəlkə də həqiqətən uyğundur, amma ki, qeyri-standart fikirlə ilişmək lazımdır. Biz necə də Heydər Əliyevin dövründə, o dövründə yüksək vəzifədə olanların çoxları Sovet dövrünü daha çox xatırlayırlar və Sovet dövründə qərbdən belə ehtiyatlanmaq var. Qərbdən bir tərəf SSRİ, qərbdən çox belə kəllə-kəllə gəlir, amma ikinci tərəfdən psixoloji planda Sovet insanları özlərini qərbin yanında nəsə bir əyalət kimi hiss edirdilər. İndiki zamanda vəziyyət dəyişibdir. İndiki zamanda yuxarıda olanlar pulları var, gedirlər qərbdə otururlar, dururlar, yeyirlər, içirlər, dostluq eləyirlər, hə? Və
çəkinmirlər.
Artıq qərb dünyası onlar üçün qərbə gedən özləri əyalətə kimi hiss eləmir. Hətta qərbə gedən bəlkə də deməli Səudi Ərəbistanının şeyxlə kimi özlərini hiss eləyirlər. Və bu psixoloji onlar onu gətirib çıxarır ki, artıq Avropa Şurasının qabağında özlərini belə nəsə bir kənçi kimi hiss eləmirlər də. Onun başı belə sözlər çıxır ki, Avropa Şurası kimdir və biz onu eşitmişik 2006-cı ildə. Onda bir dil eləməsinlər və s. Bu yeni bir situasiyadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Hüseyin Balas Səlimovun sualı var.
Müxalifət haqqında danışma çox söhbət biraz yarımçıq olar. Niyazi müəllim, son vaxtlar elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz müxalifətə anadan şikəst doğulan uşaq kimi yanaşırıq, üstündə əsirik, tənqil eləməyə qorxuruq ki, bunu da itirə bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin özündə də günah var? Məsələn, mən sizin Yeni Müsavat qəzetində çıxan sizin yazılarınızı, Alma qəzetində çıxan Sərdar Cəlaloğlunun yazılarını oxuyuram. Bu yazılarda hadisələrə aktiv müdaxilədən daha çox kənar, biraz söz məqbuldursa, passiv müşahidəçilik meyli daha çox, araşdırıcılıq meyli daha çox hiss olunur. Yəni, belə çıxır ki, müxalifət hətta ona verilən tribunadan da effektiv istifadə eləmir. Mən səhv eləmirəm ki.
Deyilir, həqiqətdir. Yəni, əslində baxsan, tənqid eləmək heç də düzəltməyə bərabər deyil, əslində baxsan. Yəni, tənqidin o bizim başa düşümüz şəklində. Və müxalifəti tənqid eləmək öz ki, amma o narazı deyiləm. Niyə? Müxalifət kifayət tənqid olur. Bəlkə siz biraz etiyyətiniz. Bəlkə mən etiyyət edirəm ki, onun vəziyyət pisdir. Amma ümumiyyətlə özləri, yəni əsas siyasi figurlar bir-birini yaxşı tənqid edirlər. Və gen deyirəm, o bəyəqlər dediyi məsələdə özü-özü diagnoz qoyan cəmiyyət deyilik. Nə qədər korrupsiya danışmaq olar? Mən Gülahabadlı bir prez danışdım korrupsiyada, məcbur oldum. Çevir tatı, vur tatı. İnsan əgər söz deyirsə, bu sizdə yenilik dərəcəsi olmalıdır. müxalifət elə bir vəzi salınıb ki, bunun dedikləri yenilik dərəcəsində artıq ola bilməz. Eyni şeylərdir. Eyni şeylərdir, adamlar artıq bezirlər artıq. Durub eyni şeylər demək üçün başa şeyləsən, onda Sərdar Cəlilovunun yazıları çıxır ki, fəlsəfi düşüncələr tutaq ki, və ya məhəl tutaq ki, yazıları. Adamların başa düşdüyü şey nədir? Adamların başa düşdüyü şey nə deməkdir? Radikal tənqid. Həmin ki, şikayət məsələsi. Onun üçün də bütün dünyada müxalifətin vəziyyəti çətindir, Azərbaycanda xüsusilə çətindir. Hakimiyyətin də əslində baxsın başqa çətinlikləri var. Onda
nə çətinlikləri var?
Müxalifətin formulası yaman pisdir, hakimiyyətinki yaman yaxşıdır formulasıdır. İndi hakimiyyət yaman yaxşı formulasının əsasında televiziya kanallarında yaman yaxşı sübut edilən materiallar verəndə çox darıxıcı və gülməli şeylər alınır.
Yaxşı, mən sualım yarımçıq qaldı. Bəs necə olur ki, Amerika kimi stabil bir cəmiyyətdə, stabil bir dövlətdə 200 ildir ki, müxalifət də hakimiyyət də tapmağa yeni nəsə tapa bilir? Yəni siz hesab eləmirsiniz ki, bu siyasi partiyaların özündə də, hakimiyyətin özündə də bir kollektiv bir yaradıcı kasadlıq meydana çıxıb. Yəni bu problem hiss olunmur.
Düzü, əslində baxsa, mən çox istəyərim ki, Amerikada necə müxalifət, necə mən deyilir, problemi həll edir məsələsində bağlı, ayrıca bir araşdırma olsun. Çox təsir görə araşdırma edirlər, başqa yerlərə araşdırmağa gedirlər. Misal üçün, İsrail cəmiyyəti çox belə konfliktlər cəmiyyətdir. Orada hətta bir qrupun adı Mərakeşdir, yəni Mərakeş yahudiləri, bir qrupun adı Rusdur. Amma necə olur ki, bunlar müharibə məsələsində gəlində, o konfliktlər bunlara mani olmur. Araşdırmalıdır. İndi mən müxalifətlə bağlı deyərdim ki, bəlkə də hakimiyyətə də bu aiddir. Freydin bilən termini var, deyir ki, psixi yoxsulluq. Qrupun psixi yoxsulluğu, adamın özünün psixi yoxsulluğu. Nədir bir adamın psixi yoxsulluğu? Heç bir sevinci yoxdur, heç nədən ləzzət almırsan, heç nədən ilhama gəlmirsən yoxsulluğu. Azərbaycan müxalifətinin və ciddi problemi psixi yoxsulluqdur. Qrupun psixi yoxsulluğu, kollektivin psixi yoxsulluğudur. Heç nədən sevinməyə yoxdur, heç nədən deməli cuşa gəlmək yoxdur. Artıq mitinqləri yoxdur ki, mitinqləri cuşa bir şey. Amma mitinqlərdə olan müəyyən vaxtın sonra görürsün ki, artıq bilirsən də. İndi o süsli dediniz, bax, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluqdan çıxmağın da bunun çox böyük bir texnikası var. Bunu da yogalar özləri üçün bir şey tapmışdılar, nə bilim, Siqunda bir şey tapmışdılar, Çinlilər tapmışdılar. Yəni, siyasi partiya tapmalıdırlar. Psixi yoxsulluq çıxmağından bağlı, tapmalıdırlar. Tapmırlarsa, deməli, onların bu əməli başlı ittiham üçün əsas vergi. Çünki bir formula da var da, sən necə olur olsun, sən əgər müxalifətçisən, sən qələbə almaq üçün böyük uğurlar edilməlisən. Hakimiyyətsən, sən adamların razı almaq üçün uğurlar edilməlisən. Bəhanələr sistemi, yəni ki, mən filan şeyə görə eləmədim, getmir.
Niyazi müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifətin son vaxtlarda son dərəcə pasiv, süs vəziyyətinə düşməsi, yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi islahatlar, eyni zamanda müxalifətin intellektual potensialının, sosial bazasının yəni zəifləməsinin nəticəsidir.
Yəqin ki, mən buna tam yox deyə bilmərəm mən. Düz islahatlarla bağlı qoyma ola məsələn, islahatlar nə şəkildə islahatlardır. Amma ki, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti, indiki cəmiyyəti həmişə olduğu kimi hakimiyyətdən narazıdır. Yəni, Sovet dövründə bu cür idi. Yazı salın, hətta Elçibə hakimiyyətində o qədər torpaqlar tutmuşdu, erməniləri almışdı, adamlar heç bunu sevmirlər bunu. Çox sürədə öyrəşdi və narazıdır. Yəni, narazılıq xarakteri haldır. Amma eyni zamanda adamların həyatlarının keyfiyyəti dəyişibdir. Yəni, 93-cü ilə, 94-cü ilə baxanda adamlar, mən rayonu gedirəm, görəm, məsələn, Qumada görəm, mağazinləri görürəm ki, mağazində bizim Sovet qavrayışımıza və ya 90-cı illərin qavrayışına möcüzə kimi görünürdü. Yəni ki, rayonların özləri abadlığı dəyişibdir, estetik artıbdır. Və bunların hamısı yəqin ki, adamlar narazı qalsalar da psixoloji təsir edir. Və müxalifətə bu mənada eləmdir ki, narazılıq əsasında müxalifətin tərəfini durmaq məsələsində müəyyən özünün təsirlərini göstərir. Amma ki, mənə belə ən çox səbəb bunu ibarətdir ki, bizdə indiki zamanda siyasi məsələlər bağlı represiya dalğaları oldu. Və adamlar qorxdular, türmələrə düşdülər və s. Mənə belə gəlir ki, daha çox səbəb odur ki, adamlarda umutsuzluq yaranıb ki, hakimiyyət ki, bu qədər pulun sahibidir, bu qədər imkanların sahibidir, bu onun o pulların yanıcılıqdan gördüyü müxalifət bir şey eləyə bilməz. Mənə belə gəlir, daha çox budur.
Siz hansı repressiyalar dalğasını nəzərdə tutursunuz?
Yəni, parlament seçkilərlə bağlıdır.
Hə, aydın. Niyaz bəy, bəs 2007-ci ildən gözləntilər nədən ibarətdir? Bax, bu 2006-cı ilin hadisələrinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, noyabrın 14-də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında o qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb, Azərbaycan üzərinə bir sıra islahatlarla bağlı öhdəliklər götürüb. Korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, insan hüquqları, mətbuat azadlığı. Yəni, bu sahələrdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirakla bağlı öhdəlik. Yəni, 2007-ci ildə gözləntiniz nədən ibarətdir, nə gözləyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, indən belə ancaq katastrofik şeylər olsa deyəmərəm, amma ki, Azərbaycan cəmiyyətində pisləşmə getməyəcək. Yəni ki, ildən ilə adamların yaşayış keyfiyyəti artmasını biz müşahidə edirik. Yenə adamlar narazı qalacaqlar.
Maddi
və narazıları haqlı olacaqlar. Çünki o biri var ki, real ətdən ibarət kalbasanı yersən, bir də var ki, o indiki kalbasaları yersən. Yəni fərq o cürdür. Adamları indi müəyyən maddi nemətlər ki var, onlar oxşuyur, müasir kalbasalar oxşuyur. Ondan sonra ət azdır. Amma ki, pisləşmə olmayacaq. O ki, qanlı qaraq o məsələsi biz bayaqları o söhbət eləmədik. Əslində baxsan, mən belə gəlir ki, bu ideyanın mərhələrin bir də mənəm 90-cı illərdəki birincisi, mən orada onu dəfələr deyirim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ problemini həll etmək üçün özünü demokratiyanla həll etməlidir və iqtisadi çəkiləmə həll etməlidir. Varlı Azərbaycan olanda heç silah işlətmədən də orada uğur qazanacaq. Bu təmin olunur ki, bu Çinlilərin Uşu döyüşündə deyək sən, sənin döyüşçü olmağın, sənin ustan olmağını bilir ki, hər dəqiqə əlini şey salasın. Yəni sən güclü olanda artıq sənin o gücün öz-özünə təsir edir rəqibə. İndi Azərbaycan güclü olanda təsir edəcək. İkincisi də ki, əgər bu məsələni biz öz xeyrimizə həll edə bilmiriksə, uzatmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ ki bu uzatma gedir və mənim belə gəlir ki, gələnlə uzatma gedəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sonunda.
Nəzm müəllim, siz analiz və prognoz kimi şablonları sevmirsiniz, amma bunlarsız da keçirmək mümkün deyil. Mənim də sualım bununla bağlıdır. Hal-hazırda iki tezis çox intensiv müzakirə edilir. Bunlardan birincisi, prezidentin konstitusiyada o iki dəfə seçilmək müddətinin götürülməsidir. İkincisi də ümumiyyətlə prezidentin müddətinin uzadılmasıdır. Sizə necə gəlir? Yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə Azərbaycanın siyasi sistemində hansı güclü antidemokratik dəyişiklik gözlənilirmi?
Gözlənilir. Prezidentin deməli prezidentlik vaxtın uzadılması. Hər kəm mənim özümə hesab edirəm ki, o vaxtı xüsusi daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda adamlar öyrəşmədilər ki, həm seçicilər, həm də ki, hakimiyyət olunur, öyrəşmədilər ki, tez-tez hakimiyyət dəyişir. Bu öyrəşilməlidir bu.
Məsuliyyəti artırır.
Məsuliyyəti yox. Yəni o öz yerində, yəni ki, adamlar bilsinlər ki, bu hakimiyyət həmişəlik deyil də. Sən bu qədər pulun var, zaten bu getkin başqa nə məşğul olacaqsan. Bir dəfə prezident olmasan sonra getkin nə bilim başqa bir yaxşı işlə məşğul olacaqsan. Dünyada olan kimi də, qərbdə olan kimi. Və ikinci variantı mənə belə gəlir. Bizə bu çətin məsələdir bu. Mən belə gəlir ki, eləsindən baxsan o Türkiyə variantı kimi eləmək, lap əgər 7 illik o prezident olsun, amma ki, real hakimiyyət olsun, baş nazir olsun, parlament o Azərbaycan o da yaxşı olardı. Yəni bizdə əsaslı elə olmalıdır ki, hakimiyyətdə olan bir mərkəz sabahları o hakimiyyət olmayacaq. Onda sizin dediyiniz məsələyə məsuliyyət məsələsi yaranır ki, o sabahlarına cavab verə bilərəm hakimiyyət olmayanda. Bu islahat məqbudur.
Nəzər bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bayramlar ərəfəsində bizim bu təklifi qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun ki, belə məni danışdırdınız, bir maraqlı sual verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Nəzər bəy. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi idi. Niyazi Mehdiyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azarlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan şəkilləri.